Jienħassek li meta Toni qal li era mluwiki fuq il-muska Maltija wara tluħ. U mbagħad qal li le mbagħad niġibu ftit funding mill-università mod se tnaq iktar interessat fil-proġett jiġifi. Kulħadd għandu bżonn il-fluss, speċjalment ma tkun qed tagħmel riċerka bħal ma tnagħmel jien. U bħalissa nħossni aħna f'dan l-istadju qegħdin jisugħu xi ħadd beda xi ħadd jisna jtewwagħu ftit outpost ta' affarijiet hemmhekk. Qed nisperaw xi darba ħajgħaddi rrieħ minn fuqhom dan l-affarijiet jibdew jintefħu u jikbru u jsiru xi ħaġa oħra. Toni qal ftit x'inhu huma l-elementi ta' wiki. Nazzjonalment irid insommuhom f'moħħna l-ewwel net. Toni qal li xi ħadd ta' malak. U verta meta bdejna Toni. Toni l-ewwel ħaddarba qal li fuq u dan naħseb kien xi seba' xhur ilu meta tul jinkien miġi hu ġifieri ma naħseb xi ħames ġimgħat sitt ġimgħat ilu li bdejna. Ejha morru għal. U kien għaddati fissati, ġifieri, fatt waħda minn diskussjoni kienet x'senuru għal din il-konferenza. Ġifieri, l-impatt kienet xi ħadd ta' malaj. Hemm element ta' database, kollha nafu x'inhi Wikipedia issa. It-tifel tiegħi jiena li ma jarax television imma jġib l-informazzjoni tiegħu fuq Wikipedia for better or for worse. Aħna qegħdin ġenerazzjoni issa fejn this is our online database, our online knowledge base, aħna ġenerazzjoni. Ħafna biex issa nitkellem jiena kif tedi tiegħu dil-limbika wiki kifini bħalissa, hi xi ħaġa kollaborattiva, hi xi ħaġa jiena li jrid interessani ħafna kif ir-riċerka tiegħi għax jiena nemmen li dan hu pajjiż fejn nikkollaboraw iva at a certain basic level. Dan il-proġett ipprovajhom xi ħaġa ħafna iktar kbira. Kif naraw jekk se jaħdem jew le. U għamil kunċett ta' hyperlinks, l-issa ġenerazzjoni tagħna forsi kollha nafu x'inhi. Imma kellna nitgħallmu ħafna iktar tard. Ġifieri, in terms of hyperlinks. U se nipprova nagħmel jien u ta' malajn iveħle, tista' ġim seddu ħafna ġifieri, kollha nispjega tagħmel biex tirreġistra dal-proġett kif se tikkrea paġna u kif se titittija paġna. Meta wasalna l-ad media hawnhekk, jienu Toni waqafna. Basta kan raf ġanin, ġifieri, and għatna s-sankelmu ġanin. Uħek konna nitkelmu ħafna iktar nies, ġifieri, ġifieri, konna nitkelmu iktar. Kif tirreġistra paġna, kif tikkrea paġna, kif tittija paġna. Imma din il-familja tiegħi il-subir, ġifieri, ma xejn ma tufuhomx hemm nies, ġifieri, missier jubili jafu kulħadd, jekk tmur il-klabb tal-mejla nissibu hemmhekk, ġifieri, bħalissa mhux qed jgħix perjodu tajjeb ta' ħajtu, ġifieri. Dana Herman li jaħdem Mike xidaqiet li jaħdem it-Times. U dan u Sean, ma nafx jekk hawn xi ħadd jafu l-Sean. Sean bħalissa qed jispiċċa l-PhD tiegħu. U Sean ma jgħix Malta, Sean jgħix Manchester bħalissa, jekk tara bħalissa ġifieri. Jekk Grimm għandu daqna u għandu daqni kbar minnu ġifieri, naħseb jieħu xawer darbien darbtej fil-ġimgħa u kumma jagħmel jikteb għax qed jispiċċa t-teżi tiegħu. Ibgħu min niftakru hekk il-xogħol. U jiena l-ewwel meta tlaqt minn Malta tlaqt fin-1985 ġifieri. Meta xogħol kien għandu żgħir ħafna. Ma waħda mill-ewwel affarijiet li kelli nagħmel hemm dak iż-żminijiet ġifieri li xogħol ta' 10 snin iddeċida li tixtri. Kitarra ma setax jafford, kitarra jiena meta ġejt lura Malta provajt nismagilja kitarra lura Malta. U kien l-esperjenza ovvjament li waħfuni, ġifieri x'kell hija elektrik kita. U xogħol kellu band li jisimha Sirip li ħadd naħseb Maltu jiftakar x'kienet Sirip jew le ħlif Mike li ftakar x'kienet Sirip jew le. Allura jien letteralment meta jinġiet biex naqbad ħanamel demo jekk Toni beda jispjega fuq is-six degrees quasi of separation, jekk kulħadd ikoll nisma' kulħadd qed jaħdem xi ħaġa fuq hija. Id-diffikultà li hija qiegħed Manchester. U biex insibu ftit fuq iċ-ċett, bħalissa bi kemm insib. U allura xogħol naħtlu qatlu ħana meċ ħaġa fuq iċ-ċett u ma smajt xejn iktar. Mela ddeċiet ħani create account, raħ fuq create account right on the right hand side. Qatlu jien ħani create account mhux għalija xogħol imma għalik. U injorani ovvjament referina waqtaf x'ismu x'on grek, waqtaf the password, jekk tidu toffen duh tista' taraw l-email tiegħu x'inhi, jekk name xogħol. U start jgħin. U l-ewwel ħaġa li tara meta tagħmel account ġifieri li tirċievi email automated jekk inti issa reġistrat, kif tara fuq hekk, hemmhekk issa Sean Grech għandu user ID. Ta' għawda. Sonek xona duma kellin niġi. Għax mux interessa f'ta' proġett. Mela morru l-għu. Hemm żewġ modi kif tikkrea paġna. Waqt li minnhom jekk tagħmel word search, se nara jdu xini xini. Tieni mod jekk tillinkja b'mod intern, ġifieri. Kif tagħmel word search mod sempliċi ħafna, ġifieri. Jekk tmur fuq m3p.com.mt, hemm is-sajt palissa, jien hemmhekk tagħmel search għal sirip. Ma tantx tibda affarijiet. Hemm mod ieħor bħalissa li ħafna minnhom tkun fuq bands. U Mike li kien it-tieni idea brillanti ta' Tony, Tony għalhekk aħna ħajkonna demo hawnhekk fuq xi se nitkellmu. Iftakar Mike u dan kellu database se jitkellem fuqha. U kien ħafna materjal li Mike wadda fuq il-wiki u ħafna minnhom huma li hemm lista ta' bands. Jekk tara bands hemm A to Z of the Malta music scene. Okay? Mina sa S nasal tkun naf li hemm S for syrup ġifieri. Mort hemmhekk u letteralment ma sibx xejn fuq syrup, but I'm actually located fuq il lista. Ħajna qed issena għandna the blank page basically. Mejn qatt nikteb allura għamilt. Syrup is the vehicle set up by Sean Greck in 1999. The band went through various incarnations and lineups. At this stage, jina biex to try and get Sean Jofiri to respond, jina reġġar e-mail jgħajtu tajtu l-linka tu issa ġbin jiktib ċaħġa fuq X. Shit, the night. Infatti, by the way, I typed to incorrect. Sajn bizzu bħadin donajtu damux fil-99. Ma staċ niftakar eżattament ma l-kirujtu. Ulu. Sean rispondini. Fl-axħar u bat li paragrafu da. Syrup was the band name since the late 1990s. Għad mela daħdu laqasu ma jiftakar eżattament il-band meta kienet id-do. Eżatt. Ma jkien hemm xi ħaġa oħra li jiena ftakart. Kien hemm band li Sean kien idoq fiha sibin qabel u kellha isem inkrepattiv ħafna kien jismu abortive sex cage dan il-bieg. U jiena ġifieri barra li kelli din l-imbirka kitarra li naxtrajt il Sean ġifieri u provajt nismagljajta Malta u qabduni biha ġifieri. Meta mbord morna sejn toq kien idoq ma din l-imbirka band jisimha abortive sex cage. Mera ġa ta' tu sibi l-abortive sex cage fejn huma? U bat li paragrafu ieħor li ġifieri. U għalis ma l-abortive sex cage 1993-1996. Kienu jidu, u da. Jittarret, mela issa u s-sirip, mela bdejt nindubna. Mela issa na s-sirip, għalġi għarra d-nos gurmi xe taqra u minna jikmed il-bot. Mela s-sirip is the band name by vocalist Sean Greck. Għamlek, għaw. Mela dik intern il-link, Sean Greck e kirit. Slam lo paġna fuqo. Un bat jem, per esempio, l-abortive sex cage, kienem Ramon, mitzim, għan fuċta fuqo. Ramon, filmmaker, issa, u koll. Ima billi Sean, dak iżmin kulħadd kien idoq ma' kulħadd. Jiena fil-ġenerazzjoni tiegħi niftakar dak iżmin ta' tinja kien hemm kulħadd ikisser u jfarrad nejhom jien issir film. Da il-ġenerazzjoni ta' Sean jien għandi 49 sena, Sean għandu 34 ġifieri. Ta' tarafna minn nies li kien idoq magħhom Toby, tal-Spooky Monkey, ġifieri Sergio li kien il-Porky, ġess b'sajda. Għandi nibda tara din is-sistema ta' nies kif din band. Laħat ma jabbi, għadu fili, issa. U kif dil-pagġna minn intern il-links, għadu fili, t-tisviluppa ruħa. Mina bdejn serna jtisma, urrajt, minn issa għandi ċertu element ta' materjal għamek. Kif nistan irranġa, mela mbagħad għamilt, I started to insert headings. Okay, so I put in a history section. Bat kien għaw song u kod, jina għedha unnek nafxton imba kif indoħ għajn il-birka song għirfi, u problemi mux importan id-doħwa. Mela fil-2003, dan ħarġu song. U fizzmin ta' qabel social networks, għax għana konna niskompetittiv, id-deċidejna li din l-birka song. Jibdew tuqqa fuq il-radio, dak iżmin lejtri FM, għasna fadu xie jesisti, u l-edha problemi għandu xie jesisti. Ma kellhom sistema li ktibat SMS t-vota l-song tijak. U għana organizzajna bil-network stana kollu kullħat jil-SMS jgħad static edge. Static edge spiċat number one for number of weeks. Li forsi jem interessanti u li għana kettara li kontet nibni din nibbi kabbaġna. Għat jgħan stekx fl-axħar xon għamil rafda, xinduna li Hux kienet jamla xi ħaġa fuq il-paġna. U intervjena fuq il-paġna. Issa, again, waħna l-affarijiet importanti fuq Wikidi li dak li jkun ma tagħmel inti hemm mod it-triq tiegħu. Ġifieri jekk kamel xi ħaġa kienet inkorretta dejjem tista' mmur lura. Jekk xi ħadd mar u kisser xi ħaġa dejjem għandek mod li terġa' tmur lura. U l-istess mod tista' tara min ikkollabra, ġifieri dan wieħed mill-iktar modi trasparenti kif inti qishek qed tibni dar. Qishek għandek bennej u kulħadd għandu l-ġebla tiegħu din. Li qed nibdu. Għan użax bot grafiku għuna, ġifiri, għanna basikament morna f-sistema minn fej, minn għandi morna għal-xon. Għal-xon morna għal-sirib, minn għand sirib. Splodina dal-paġni kolla, basikament. Għek tarom, x-fisru din kienet li minn ideja fuqħija li mux iħataw li maddu xidu, diġa spiċajna. 27 paġna ġodda, erba minnhom waddabna ftit kontenut. Mike qalli li mar irranġa xi ħaġa fuq first prescription li kienet l-ewwel kollezzjoni ta' xi erba' diski fuq tape qedi. Kassett infatti, infatti ma nafx fejn qegħdin jiġifieri xogħol ma nafx jekk għandu xi MTPO jew li ma nafx fejn se bhom dawn. Għandek qegħdin, forsi darba dawn waddbuhom x'imkien. Xogħol daħal għamel xi ħaġa fuq innifsu x'qed jagħmel u stati kienx li kienet. Il-kanzuretta tagħhom hemm xi ħaġa fejn rekordjaw ukoll. Tifi diġà hemm xi ħaġa fejn għandek band biex tisma. Xi ħaġa fuq EP, xi ħaġa fuq xi ħadd li kellu x'aqsam ma' band, u fuq single. Tifi waħda mill-elementi tad-database din li nara mhux se tkun biss fuq nies jew fuq bands, it can be on studios, it can be so l-element ta' database u xi ħaġa din hawnku ħafna. U bl-istess mod li ġofin hemm affarijiet fuq siri, fatti. Fejn konna bdejna ħadd bdejna fuq ix-truppa, pereżempju, jiġifieri. Diġà hemm element ta' kontenut li qiegħed hemmhekk, imma żgur jiġifieri li jekk qatt narejna fant one fella, probably għand one fella, m'għandux paġna għalli hemmhekk għal lavori qiegħed identifikat bħala internal link. U l-istess hemm paġna fuq cable 35, pereżempju, din inti tagħmel ta' Mike. Fuq Cable 35, minna minna, u jenta.
Flimkina.
Għamiltu għaf flimkina.
Kienet esperiment.
Għare? Ma tiċa għedin f-situazzjoni li. There are more than 1,100 wanted pages. Diġa għen, per eżempju, jek għet naja, Temple Studios diġa bil-bicċet ta' kontenut. Diġibna miex inkin, there are already 11 references għal Temple Studios u paġna fuq Temple Studios mesh, palessa. Ok? Fuq Tobi, s-sat li għadda bċaħġa għenti. U l-wiki jekti b'tibda. It's like, letteralment, you're throwing pebbles in the water, għandek ripples. Jekk xi ħadd, ġifieri, u da mhux bil-fors Tobi li tagħmel xi ħaġa fuq, jekk hemm xi ħadd li jiffansja l-mużika ta' Tobi. Jien pereżempju hija kanta fuq żewġ tracks tal-album ta' Tobi, sir naf. Ġifieri dik ikoll hemm link jiġis bejn ħafna nies. Ok? Ġifieri, jekk qed ngħidu li aħna għadna kemm bdejna issa u diġà hemm 1,100 pages, dan il-proġett għandu potenzjal enormi. In terms of il-kontenut ġista jkun għalhekk. Waħda mill-challenges li hemm issa kienet, alright, mela dan hu proġett open. Imma proġett open x'ifisser? Ifisser li anything goes. U jekk tiftakru sew nista' nżaw il-Wikipedia bħala eżempju, il-Wikipedia kienu bdew tażżun li anything goes. Sa kemm kienu spiċċaw f'kummedja tondi nista' ta' fajk tarenti minni naħseb fi żmien ta' kien hemm xi senatur. Li kienu akkużawh li kellu x'jaqsam fuq l-assassination ta' Kennedy. Kien hemm ħafna li kitbu ħafna gideb fuqu. U at some stage Jimmy Wales kellu jidħol qal isma'. Issa it's open, it's free. Imma at some stage irid imwaqqaf xi ħaġa. Issa l-idea ta' Tony li hu l-fondatur ta' dan il-proġett mhux li jwaqqaf. Imma li kien hemm ftit guidelines as to kif dal-proġett għandu jmur il-qudiem. Għadhom l-affarijiet żbieħ, anke fuq Wikipedia ktarhom. Leħlhom id-diskussjonijiet huma trasparenti. Li xi ħaġa li moħħna m'aħniex indurim. Bija naħseb tal-pajjiż li xi ħaġa assolutament trasparenti. Li d-diskussjonijiet fuq x'irridu aħna, x'irridu nfissru pereżempju fuq what is a neutral point of view. Neutral point of view tfisser li jekk jiena kienek fuq ħija ma nistax ngħid li
sirib kienet l-aħjar band li kienem bejn 1980s u da xajdulu. So, that doesn't make sense. So, as far as possible, as far as possible, adopt a neutral point of view. Tini ħaġa, verifiability. Jekk qed tgħid xi ħaġa, ipprova li xi ħadd jista' somebody can sustain what you're saying. Ma nistax ngħid li Alex Greg kien idok kitarra. Iktar ħaġa li Alex Greg ġie fiċin lej kitar li he tried to smuggle a guitar once. Okay? That's as far as it goes. Imma mbagħad fejn isvarjaw aħna bejn u bejn Wikipedia li aħna tnajdu li kollox relevanti at this stage. Aħna pajjiż żgħir hawnhekk. Li at this stage l-idejat l-nies għandhom li għandi dak tip ta' kontenut for the time being, let's accept whatever comes in. Dawn l-overriding principles aħna mbagħad ippruvani niddrilljaw ħarina iktar fid-dettall. Avoid superlatives ġadni hawn. Okay? Be clear and concise. M'hemmson li xi ħadd jagħmel epistola fuq xi ħadd. You know, a couple of paragraphs will do for the time being, okay? No content forks. Tim, per eżempju, kien hemm eżempju fuq Tatoni, per eżempju, jiena m'hemm xi ħajta jien. U Tatobi wkoll, per eżempju, tista' jkollok Toby jew DJ Toby.
Jew Toby Farrugia.
Jew Toby Farrugia. Daka, let's try and have one page instead of three pages. Fuq Tony kienet Tony Sant jew Dr. Tony Sant. Jiena neħħejt mill-hyperlink fuq Dr. Ħallita fuq Tony Sant. Palissa Tony m'għandux paġna, per eżempju. Ma dik xi ħaġa importanti. Ħalli meta xi ħadd tipprova jsib xi ħaġa. U l-istess fuq capitals u mhux capitals, one of the problems then fuq Wikipedia fuq Wikimedia li titoqgħod attent kif tispelli xi ħaġa. Anka fuq l-Amerikan fuq less u
fuq.
Give credit, jekk xi ħadd għamel xi ħaġa għajt minn fejn ġibtha. Jekk sraqt artiklu għajt minn kitbu dak l-artiklu. Infatti ħafna qed nippruvaw li jkun hemm external links, per eżempju. The next point, jekk għandek external link, ġifieri il-kontenut mhux qiegħed within the wiki, għamel biċċa heading isfelajt external link u bad hyperlink ma fejn qed tmur. Try and use reliable sources. I know it sounds like it's kind of for music memory or in non-need. Ma, you know, jekk hemm xi ħadd li verament ħa ritratt ta' xi ħadd qed idoqq. I forsi xi ħaġa iktar tanġibli milli xi ħadd li jkemm ftakar xi ħaġa. Fuq copyright mhux noqgħod nitkellem, okay, għax Janine will cover that, but you know, għandna problema hemmhekk, jew għandna challenge. Avoid fads mhux xi ħaġa li għadha kemm ġrat issa. Ġofiri li mandiċ ħafna relevant, it's just of the moment. Okay. U me bżon l-għodun għamlu disclaimers. Fuq ħafna affarijiet, għax diċa għamlna disclaimer fuq il-wiki aħna li għadna isma. We're not trying to teach the world anything particular. Għed nibruħan użaw l-istess tip ta' disclaimers li għanda Wikipedia. Again, Janine might help, I guess, on the stage. Jinkun mandi issa domandi li mandiċ risposti għalihom, ma forsi at some stage jgħu niddiskutu għonfu over coffee jew li fuq il-futur dal-proġett. Ġifieri aħna starti għajna bdejna. Bdejna niġru forsi qabel ma stajna niġru eżattament, ma diġà kif għadna hemm il-1100 pages issettjati hemmhekk biex xi ħadd iwadda b'kontenut fihom. U domandi huma l-ewwel ħaġa. Hemm bżonn ta' dal-proġett? Diġa kien hemm nies li qalu jew int miġnu qalu lek le.
Għalfejn, mhux bżonn, hemm bżonn żgur, m'hemmx dubju. Ma għalfejn qed tagħmlu
dak? Għalfejn. Toni spjega li x'qed jagħmlu, Toni qed jgħid għax m'għandux fa. Vera?
Eżatt, preċiż.
Le, li xi ħaġa. Le, li xi ħaġa importantissima. Li xi ħaġa importantissima. We're talking about legacy here, le? Jiena bdejt Norico fuq xi ħaġa ta' ħija ġifieri li għalija kienet emozjonanti għandija. Jiena very proud li Sean kien idoq. U l-iktar ħaġa li kont kontent biha li sewwet jispiċċa l-PhD kważi li ġimgħatej ilu l-erġa' xtara kitarra. Forsi erġa' jibda jtok. Jiena dar għal-Grimoire niftakru b'xaru kbira, jien kont wieħed dak in-nies li ma tafniex, sir nafek isser ġifieri li konna morrhom bil-lighters jew x'kellna ġifieri meta kien hemm. God, that's a brand new day. So there's an emotional link, ġifieri. Music binds us, no? Emotion. Okay. Domandu ħrej xemm uniku fuq għadi. Din mhix Wikipedia. Wikipedia għedek per eżempju twaddab x'riċerka. Fuq għadin dik ir-riċerka għadha biex jimkien jieħor. Hawnhekk qed ngħidu lek għandek xi ħaġa interessanti m'għandekx fejn twaddabha, waddabha hawnhekk. Okay. Kif se nużawha?
għal-mod akademiku, għal-mod narċisistiku, forsi għara xirja, dak kien id-dok, per eżempju. U fuq din ta' copyright, irrid nitkellem. U forsi iktar ħaġa intentar salili, bit-tip ta' riċerka li qed nagħmel. Nistgħu verament nikkollaboraw, l-ewwel domanda hi din ta' min hi? Din ta' Toni, u Toni li qal mixtieq li jinbeta' mod li rdeħ ħalliha, ma ta' min hi? Jien ħadd spinta minn dik ġifieri dawn l-aħħar slajs tiegħi. Aħna kollha għandna tribes tagħna le. Dan tribe. Dan is pereżempju. Le. Dan ukoll għandhom it-tribes tagħhom. Jiena kont niġi lura Malta meta kont niġi barra minn Malta biex nisma' l-Jazz Festival, għax għalija kienet xi ħaġa importanti u emozzjonali għalija. M'hawn min iħobb. Choral music. L-istess mod li għaw xaħat minn iħobb l-għana. U għem, daħajt u l-lejla. Għaw minn iħobb jill-loppja ruħu ximki. U jena kont mill-ħamrun oriġinarjament, u dan il-banda ta' filot, ġifieri, li ommi ma kienx tħallin immur hemmhekk, ġifieri, li hawnhekk għaw burdel sjeb. Ġifieri Kristan ħallikhom fuq xi ħaġa din l-immaġni, ġifieri, li l-M3P trid tkun id-dar ta' kulħadd. Ta' kull ma kelli.